Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Είμαι ο Μάκης ο Παπαδάτος, ο δημοσιογράφος, και σε όλη μου τη ζωή είχα συνηθίσει να βλέπω τα πράγματα να κυλάνε ομαλά. Εκείνη τη νύχτα όμως, 10 προς 11 Μαΐου του 19, τα πάντα άλλαξαν. Περιμέναμε τον Δημήτρη να έρθει στο σπίτι. Ήταν 11 η ώρα το βράδυ τελευταία φορά που τον ακούσαμε. Είχαμε μιλήσει μαζί του και μας είχε πει ότι θα πάρει το λεωφορείο για να έρθει στο σπίτι. Από του ζωγράφου που βρισκόταν μέχρι το σπίτι μας η διαδρομή ήταν περίπου 20 λεπτά. Οπότε μετά από μία ώρα περίπου που είχε περάσει και δεν είχε έρθει, αρχίσαμε επίμονα να τον παίρνουμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Η ώρα ήταν λίγο μετά από το τηλεφώνημά μας, ήταν που τον είχαν απαγάγει, τον βάλανε μέσα στο προπακάζ του αυτοκίνητου και τον πήγανε στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Εκεί ανοίξαν ένα λάγο και του λένε: εδώ πέρα θα σε θάψουμε αν δεν μας δώσουν οι γονείς σου λεφτά. Τον κρατούσανε 4 ώρες περίπου. Σχεδόν 4 ώρες τον είχαν δεμένο, τον χτυπούσαν. Το παιδί έφαγε πάρα πολύ ξύλο, δέχτηκε πάρα πολύ βία από αυτούς. Μέχρι να μάθουν πού βρίσκεται το σπίτι του για να του πάρουν τα κλειδιά και να μπουν μέσα για να μας κάνουν την ένοπλη ληστεία, όπως αναφέρει η δικογραφία, και την απόπειρα δολοφονίας. Και τον είχαν 4 ολόκληρες ώρες να τον βασανίσουν. Στις 2 η ώρα το βράδυ ανοίγει η πόρτα του σπιτιού και αντί για τον Δημήτρη βλέπουμε μέσα στο σπίτι να μπαίνουν μέσα 3 κουκουλοφόροι, ένας δεν φορούσε κουκούλα, 4 άτομα, 3 με κουκούλα, ένα χωρίς κουκούλα. Στη γυναίκα μου τη Μέρη βάλανε μαχαίρι στο λαιμό και στον Βαγγέλη, το μικρότερο μας παιδί, τον πιστόλι. Εγώ εκείνη την ώρα δεν βρισκόμουν στο σαλόνι του σπιτιού που ήταν και οι υπόλοιποι. Και εκείνη τη στιγμή η Μέρη φωνάζει «Μάκη, Μάκη». Και οι 2 από τους 4 έρχονται προς το μέρος μου, πάλιξα μαζί τους. Τον ένα τον ακινητοποίησα και τον έβαλα κάτω. Μέχρι που έρχονται οι άλλοι 2 και βλέπω αυτό το σκηνικό, τη Μέρη να την απειλούνε, το μικρό μου το γιο να τον απειλούνε με πιστόλι και τότε εγώ γονάτισα κάτω στο πάτωμα, παραδόθηκα στα χέρια τους. Εκείνοι συνεχίσανε να απειλούν την Μέρη και τον Βαγγέλη, οπότε έγινε να τους τραβήξω την προσοχή. Θα πάρει μια απόφαση, λέω, αν είναι κάποιος να φύγει. Σήμερα φύγω μόνο εγώ. Και άρχισα να τους εκνευρίζω, να τους φωνάζω ή να τους αποσπάσω την προσοχή, να έρθουν απάνω μου, να φύγει το μαχαίρι και τον πιστόλι από τη Μέρη και από τον Βαγγέλη. Είχα σχεδιάσει το θάνατό μου εκείνη τη νύχτα. Έλεγα, εγώ σήμερα πρέπει να πεθάνω για να φύγουν οι άλλοι ζωντανοί. Κάποιος πρέπει να πεθάνει. Σχεδίασα το θάνατό μου, γι' αυτό και τους φώναζα, τους απειλούσα, τους χτυπούσα. Δηλαδή δεν υπάρχει θύμα να χτυπάει το δράστη. Εγώ το έκανα. Γιατί το έκανα? Κάποιος θα πει ότι ήταν επιπόλαια ενέργεια. Έλα να το ζήσεις και μετά θα μου πεις. Το έκανε γιατί λέω, από αυτό ένας να φύγει νεκρός για να είναι ζωντανοί 3. Κάτι έπρεπε να γίνει. Και δεν το έκανε για αυτοθυσία κλπ. Είναι η οικογένειά μου. Δεν υπάρχει Μάκης εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα υπάρχει οικογένεια. Ένας πρέπει να φύγει σε μια δεμένη οικογένεια. Κάποιος μπορεί να θυσιαστεί για τον άλλον και αυτός έπρεπε να ήμουν εγώ. Έτσι λοιπόν δέχτηκα δεκάδες μαχαίριες, εκδόρες μεν, αλλά 4 ήταν βαριές μαχαίριες και με χτυπήσανε και με τον πιστόλι. Στο αριστερό αυτή έχω χάσει την ακοή μου. Ήταν μια απίστευτα τρομακτική στιγμή. Φωνάζανε στη Μέρη, δώσ' μας τα λεφτά για να σκοτώσουμε το γιο σου. Και έτσι αναγκαστήκαμε και τους πληρώσαμε για λίτρα ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Αλλά η εμπειρία ήταν απίστευτα τρομακτική. Βλέπεις από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάζει η ζωή σου. Έρχεται η ώρα που λες, γιατί σε μένα Θεέ μου. Και ενώ νιώθεις έτσι και είσαι έτοιμος να παραδοθείς στο πρόβλημα που σου συμβαίνει, Έρχεται από πάνω το κεφάλι σου ο φύλακας αγγελός και σου λέει συνέχισε να αντέχεις. Και γι' αυτό είμαστε ζωντανοί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που είχα 4 άτομα πάνω από το κεφάλι μου, πάνω από το σώμα μου, να με χτυπάνε, να με κλωτσάνε, να με μαχαιρώνουνε. Δέχτηκα 80 μαχαιρίες, 80 χτυπήματα από μαχαίρι. Δεν είναι λίγα. Και ας ήτανε. Ας μην ήταν βαθιά μαχαιρώματα. Θα μπορούσαν να ήταν πιο βαθιά αν δεν έκανα αυτό άμυνα. Με έσωσαν οι πολεμικές τέχνες και η μέρη μου πιάνει το χέρι την ώρα που ζούσα αυτό το πράγμα και μου λέει κάνε μια προσευχή. Αύριο το πρωί όλη η οικογένεια να είμαστε μαζί και άντεξε. Δεν ξέρω πόση ώρα με χτυπάγανε. Για μένα είναι σαν ένας αιώνας. Αλλά όλη αυτή την ώρα προσευχόμουν να θέλει μου δώσει μου δύναμη. Και όλη η οικογένεια την επόμενη μέρα του πρωί ήμασταν μαζί. Είχαμε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι λόγω συγκυριών. Ήταν η Παρασκευή και όλο το ταμείο της εταιρείας το είχαμε πάει στο σπίτι λόγω συνθήκων και έτσι πήραν και όλη την ταμιακή μας ρευστότητα και βέβαια μέσα στο σπίτι μετά πήραν και ό,τι άλλο πολύτιμο υπήρχε από ηλεκτρονικά μηχανήματα μέχρι και εργατέχνης, κοσμήματα βέβαια, τα πάντα. Την επόμενη μέρα δεν είχαμε ούτε τις βέρες μας, μας τα είχαν πάρει όλα. Πιστεύω ότι από σύμπτωση είμαστε ζωντανοί. Γιατί είχαν πάρα πολύ μίσος απάνω τους. Θέλανε να κάνουν κακό. Και γι' αυτό χτυπήσανε πάρα πολύ άσχημα και τον Δημήτρη και εμέναν. Και λίγο και τη Μέρη τη χτυπήσανε σοβαρά. Για γυναίκα, δηλαδή δεν επιτίθεση σε μια γυναίκα. Την ξεμαλιάσανε, την τραβάγανε από τα μαλλιά, τη χτυπήσανε στο πρόσωπο. Λιγότερο τον Βαγγέλη. Και κάτι το οποίο είναι παράξενο. Δεν πειράξαν καθόλου το σκυλάκι που είχαμε τότε. Το αστείο σε όλη την υπόθεση είναι εκεί πέρα όταν το σκέφτεσαι, δεν ξέρεις αν θα πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις, ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα μανιωδώς προσπαθούσαν να πάρουν και ένα ζευγάρι γόβες της Μέρης. Αφήσαν άλλα πράγματα ίσως και λέω μανιωδώς γιατί είναι ο ένας, έχει πάρει σε ένα τεράστιο σάκο που είχε βάλει όλα τα υπόλοιπα, βλέπει και κάτι γόβες, τις βάζει, η μία δεν του μπαίνει μέσα και γυρνάει. Αυτό έγινε την ώρα που φεύγανε. Γυρνάει πίσω για να πάρει και το δεύτερο παπούτσι από τη γόβα. Είναι απίστευτο τώρα που το σκέφτομαι. Πήρανε χρυσά, αυγικά, λεφτά και όλα αυτά και κινδυνέψανε να ρισκάρουνε την επιδρομή τους, γιατί θα καθυστερούσαν, ενδεχομένως ερχόταν η αστυνομία κλπ. Για ένα παπούτσι γόβας. Δεν ξέρω πραγματικά πόση ώρα είχαν μείνει σπίτι. Φάνηκε σαν να είναι ένας αιώνας. Και ζήσαμε φρικιαστικές στιγμές. Ξύλο, φωνές, απειλές, πυροβολισμοί. Ήταν απίστευτες στιγμές, εφιαλτικές. Και όταν τον αφήσαν τον Δημήτρη ελεύθερο, πήγε στο, κατευθείαν μόνος του στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου για να ζητήσει βοήθεια από εκεί πέρα. Τι είχε γίνει, επειδή ο Δημήτρης είχε αφήσει το ρολόι του στο προπαγκά στο αυτοκίνητο που τον είχαν απαγάγει, κατευθείαν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο. Ξέραμε ότι ήταν το αμάξι της απαγωγής, αυτοί είχαν αφήσει απάνω DNA. Οπότε ξέραμε ποιοι είναι, γιατί είχαν εντάλματα σε βάρος τους, ήταν σημασμένοι. Είχε βγει και διεθνές ένταλμα, ήταν και από την Ιντερπόλ που είχαν ένταλμα σύλληψης, οπότε δεν ήταν κάτι δύσκολο για την αστυνομία να τους συλλάβει. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να τους συλλάβει. Ξέρανε ποιοι είναι. Δεν μπόρεσε ποτέ να τους συλλάβει, γιατί δρούσανε, μένανε μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και εκεί πέρα υπήρχε το άσυλο. Όταν συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη, μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Ήταν στον Λοφ Πάλμερ, στο ζωγράφο, και πάνε μπροστά του ένα αυτοκίνητο, τον παίρνουν, το βάζουν στο προπαγκάζ και τον πάνε στην Πανεπιστημιούπολη. Και τότε ξεκίνησε το δράμα. Ο Δημήτρης, ενώ ήταν πολύ μικρός, ήταν 17 χρονών παιδί, πρωτόγνωρο αυτό που του συνέβη, έδειξε ένα απίστευτο θάρρος, αλλά και μια ξυπνάδα η οποία θα πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια τα οποία διδάσκουν εγκληματολογία. Τον είχα βάλει στο προπαγκάζ, ένα παιδί 17 χρονών, απροετοίμαστο να υποστεί κάτι τέτοιο, και έβγαλε το ρολόι του που φορούσε και το κρύψε σε ένα σημείο στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου που τον είχαν κλείψει, για να βρεθεί ποτέ το αυτοκίνητο αυτό, να το συνδέσουν με την απαγωγή του. Αυτό όταν το ακούσαν οι αξιωματικοί της αστυνομίας, ξαφνιαστήκαν ευχάριστα, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα το σκεφτόταν, όπως μας λέγανε, στην τρομάρα το πάνω ένας μεγάλος. Πρώτο πράγμα που είχε να κάνει και ο Δημήτρης ήταν να πιάσει όλη την οικογένεια, έναν ένα, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει και να μας πει ότι είναι καλά και να μην ανησυχούμε. Οι πρώτοι μήνες ήταν φιαλτικοί. Δεν ξέραμε πού βρίσκονται οι δράστες. Μετά μάθαμε βέβαια ότι ιδρούσαν στην Πανεπιστημιοπολή. Συνελευθήσαν, μπήκανε στη φυλακή στην αρχή και ένας-ένας μετά άρχισε και αποφυλακιζόταν. Το μόνο το οποίο έχουμε ζητήσει είναι να έχουμε ασφάλεια μόνο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, που ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες. Έχει σκεφτεί κανείς πόσο εφιαλτικό είναι να βλέπει 2-3 φορές το χρόνο τους δράστες μπροστά του και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Να βλέπεις να φοράνε οι γυναίκες τους τα κοσμήματά σου και να μην μπορείς να τους τα πάρεις από τα χέρια. Φούρσε τη Βέρα της Μέρης. Και λέω, είναι η Βέρα. Να την πάρουμε. Δεν μπορούμε. Φοράνε το ρολόι μου και δεν μπορούσα να το πάρω. Και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Και χρειάζεται πολύ δύναμη ψυχής και θέλει και και πολύ προσευχή, αλλά θέλει και πάρα πολύ αυτοπεποίθηση για να γυρίσεις να πεις αυτό ήταν ένα σχέδιο για να κάνεις κάτι άλλο. Εμείς μετά από αυτό το οποίο συνέβη, δεν γονατίσαμε. Μόνο αποφασίσαμε με τη μέρη και είπαμε αυτό το οποίο εμείς ζήσαμε και δεν είδαμε καμία απολύτως υποστήριξη από το σύστημα που μέχρι τώρα ανήκαμε σε αυτό. Δεν το υπηρετούσαμε, ανήκαμε στο σύστημα. Ήμασταν αιρετοί άνθρωποι με δημόσια επαγγέλματα κλπ. Και βλέπεις ότι το σύστημα είναι ανίκανο να σε προστατέψει. Και δημιουργήσαμε το σύλλογο Νέμεσης, που βοηθάει θύματα εγκληματικών ενεργειών. Ό,τι συνέβη σε εμάς μπορεί να συμβεί 1000% και σε σένα. Ναι. Πάρ το χαμπάρι. Δεν ήξερα πώς μπορώ να προστατέψω τον Δημήτρη, γιατί βρισκόμουν σε άλλο σημείο. Δεν μπόρεσα να του προσφέρω τη βοήθεια την οποία χρειαζόταν το παιδί και ήταν μόνος του, η υπόλοιπη οικογένεια να είναι αλλού, αυτός να είναι μόνος του, να υποφέρει χωρίς να έχει τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδελφό του, να του συμπαρασταθεί. Ειλικρινά ο Δημήτρης είναι ένας ήρωας της ζωής. Εύχομαι κανένα παιδί να μην το ξαναζήσει. Λέω όμως ότι εφόσον συνέβη στον Δημήτρη μπορεί να συμβεί σε κάποιο άλλο παιδί. Εύχομαι, αν ξανασυμβεί ποτέ σε κάποιο άλλο παιδί κάτι αντίστοιχο, να έχει την δύναμη, το κουράγιο να το διαχειριστεί όπως ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης με αυτή την ιδιότητά του πάβει να είναι ο γιος μου. Είναι ο ήρωας της ζωής μου. Δεν μιλάω για τον Δημήτρη το γιο μου. Μιλάω για τον μέντορά μου. Για ένα παιδί που 17 χρονών διαχειρίστηκε με τόσο τόλμη, τόσο αυταπάρνηση, τόσο αυτοθυσία για να προστατεύσει την οικογένειά του. Δημήτρης σκεφτόταν να προστατεύσει την οικογένεια του, δεν τους μίλαγε. 4 ώρες δεν τους μίλαγε για να προστατεύσει τη μάνα του, τον πατέρα του, τον αδελφό του. Αν αυτό δεν είναι ηρωισμός, τι είναι?
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.